Latvijas valdība apsolīja elektroniskajiem lietotājiem no 1. aprīļa samazināt obligātā iepirkuma komponenti ar to finansējumu, kas ir iekasēts subsidētās elektroniskajos nodokļu veidā. Šī meditācija šobrīd jau ir iestrādāta obligātā iepirkuma komponentē, kur apstiprināja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, bet padziļināti iepazīstoties ar tiem dokumentiem, kas ir bijuši par pamatu Latvijas Energo iesniegumam regulātoram apstiprināt šādu komponentu, mēs konstatējam, ka Latvijas Energo ir konsultējies ar ekonomikas ministriju, un ekonomikas ministrija ir devusi akceptu ietvert šo valsts budžeta meditāciju, pirms ir saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Šeit jāatgādina, ka likums par valsts budžetu 2014. Gadam tiešā veidā pasaka, šādu meditāciju var izmaksāt tikai pēc tam, kad ir saņemts Eiropas komisijas saskaņojums. Ekonomikas ministrija savā vēstulē norāda, ka apgalvo, ka 2013. Gada 17. Decembrī ir iesniegusi Eiropas komisija oficiālu notifikāciju, notifikācijas dokumentus un ir tikai jāsagaida pēdējais komisijas lēmums. Turpretī konsultējoties ar un komunicējot ar pašu Eiropas komisiju, mēs noskaidrojam, ka ekonomikas ministrija 2013. Gada decembrī līdz šim brīdim nav iesniegusi nekādus oficiālos dokumentus Eiropas komisijai šādu saskaņojumu saņemšanai.